Segðu mér alveg, hvenær fluttist þú til eyjarnar?
1957.
Frá Siglufirði?
Já.
Hafður það verið nokkuð hér áður?
Nei, aðeins komið.
Já. Fannst þér mikil breyting að flytja úr landi og hinga til eyjar í atvinnaháttum og öðru slíku?
Ekki teljandi í atvinnaháttu, en alls konar breytingar voru nú öðru leyti.
Já. En það var svipaðar atvinna hættir útgerðin
Já,
báðar stöðum?
Já, það kom að byggjist og byggjist af báðar stöðum á sjónum.
Já.
Í tilfelli er litla breytingu að ræða.
Voru margir heimabátar hérna þá?
Nei, þeir voru ekki margir og tiltaklega smáir. Þeir voru álíka margir, allir ekki verið 9 eða 10 þá, 12 í dag.
Já.
En síðan hefur að vera farið stækkandi.
Já.
Þannig að sá sem var stærstur þá er orðið minnstur nú eða ég vil enn meiri munur.
Svo breytningin á flotanum liggur mikið í stærðar mun bátanna.
Já, hún liggur nær eingöngu í stærðar mun, lítið í fjölgun.
Já. Er þetta ekki ákveðlega árstíðabundin vinna hérna og mismikil vinna á einsam tíma ársins?
Jú, hún er ákveðlega sveiflukennd. Ég má segja það að aðalatvinnan er yfir sumarmánuðina frá júní til september. Síðan er náttúrulega töluð mikið vinna meðan grásarbændur yfir síðast í mars til maí. Hérna er lítið að gera í maí og fram í júní þá er taka með bátan upp og þrýfa þá. Þá er yfirleitt róluheit. Og svo er aftur mjög lítið að vera frá því ja, september, lok, október og fram yfir áramót þá fara þeir á línu. Og svo aftur einstaklingar fara á vertíð sér á land.
Já.
Og það gefst náttúrulega misjaflega með línuvertíðin, hún er oft stopul. Veður oft hann erfið og mismöndi fiskigengir. Þannig að það er sumarvertíð sem allt byggist á.
Já.
En það má segja að menn taki sína tekjur á 4 mánuðum. Það kæra ástíkjörna, yttir námið, það maður svona dund.
Já, þetta svona annað tíma eins og var í sveitinni, vissa mánuði.
Já, það byggist á sama tíma og eiginlega líkri formúlu.
Já. Og heimabátar leggja hérna upp.
Já, þegar þeir heyrðu undirtekninga eða þeir fara með að blei eitthvað annað.
Já. Hvaða aðstæða til að taka við aflanum hér landi?
Og hún er nú tæpast nógu góð. Það vantar húsrými vegna þess að fiskurinn berst að þess að skömmum tíma og þá þarf svo mikið geymslurými til þess að geti tekið við honum vegna þess að útskipanir á saltfiski eru strjálar. Það er yfirleitt ekki tekið fiskur hér frá því í júní þá er tekið og síðan ekki fyrir í september og jafnvel ekki fyrir í október. Þá er oft komin kannski nokkur 100 tonn af fiski og indi það þarf mikið rými.
Hvaða verkunar aðferðir eru hérna?
Eingöngu salt.
Já.
Það er allir fiskur saltað. Það er ekkit frysti hús hér í þeirri merkingu. Það er jú frysti geymslu sem verið beitu og matvæli. En ekki fyrir flök eða þess aftar.
Nýtist ykkur allur fiskur með því móti?
Nánast allur fiskur. Þegar þess að yfir sumarið þá var þetta allt af handfæri og það er lítið sem ekkert annað þorskur og þá smávegis og ufsa. Það er allt saltað. Það er annað aukvískir er nánast ekki að tala. Þetta er móti á línunni þá kemur náttúrulega þessi gengur, alls konar fiskur og þá hefur verið reynt að heilfrista hann og hann hefur sendur á marka til neyslu á akkur nær eingöngu.
Hvert fara bátarnir? Fara þeir langt? Sætti þeir langt á mið?
Yfirleitt mjög skammt.
Já.
Það kemur jú fyrir þeir fara og hafa þeins farið núna í undanfarna daga. Stöku sinni með norðlega Kolbeinsey, það er jú 5 tíma siglinga en næst því. Þá leikja þeir úti kom eftir 2 daga. En að öðru jafnu þá er þeir hér rétt í kring. Fara kannski 2, 3, 4 mílur frá inni. Og hringir náttúrulega fara þeir yfirlega. En það er eftir alltaf stutta vegalengdir.
Fara þeir þá á morgni og koma að kvöldi?
Já, en þeir taka morgunin snemma.
Já.
Þeir fara gjarnan ja, fjögur, fimm og eru að fram að kvöldmat og fram yfir.
Hvað þykir sæmilegur afli upp og niður á bátunum hérna?
Og það nú dalti skipta skoðunar þannig.
Já.
Helst vilja menn fá hálf tonn eftir færið.
Já.
En það gengur, það var misjaflega, stundum næsta, stundum ekki.
Já. Eru aðkomubátar hérna?
Þegar eru hér mikið aðkomubátar í kringum einu og liggja hér upp við nætturnar og hvíla sig en þeir leggja ekki upp hérna.
Nei.
Og fyrst og fremst vegna húsrýmis sem það vantar.
Verðið þið nokkuð fyrir ágangi aðkomu skipum?
Ekki nú alveg frýtt við það. Svo það sérstaklega tvo bátum íslensku. Þeir hafa verið alltaf frekir og harða drægir við okkur. Ég kannast eiga miðin hér í kringa eins og við.
Já.
Og ég skeita þá ekki alveg um lög og reglur.
Nei. Hvernig fer það með miðin hérna? Er það mikið til tjóns fyrir bátana?
Það okkar álit. Nú vorum við náttúrulega ekki spekkingar í þessu, hvorki fiskifræðingar eða annað. Þannig að ég býst ekki við að vera tekið mikið tillit þessu við segjum. En það höfum við bæði rætt þá að skrifa líka að við vildum fá meiri fríðindi. Þannig að við vildum út til okkar tvo skipin meira heldur en nú gert. Samkvæmt þessi eru nýju lögi sem nú á döfinni. Þá á að færa út landhelgisilínuna fyrir alla báta við allt Norðurland nema gagnvart okkur Grímseyingum. Við höfum vist haft svo góða aðstöðu áður að þarf ekki að bæta hana.
Já. Hefur þetta bara illa með veiðarfæri hjá bátunum?
Nei, það nú vilt ekki vegna sem bátnir eru með handfæri eða sumar þá
Já.
Bara forða þær sér.
Já.
En þeir hafa orðað að hægt að veiða og forða sér. Ég vil hafa hana gengið svo langt blessaðar þegar við hótaði máttíma eða ekki færi frá.
Já. En ef bátar reyna að þrauka þá togaði sé mjónd að veiða, fer það illa með, kemur ekki stigð að fiskinum, verður ekki tregari veiði hjá bátnum?
Það ekki dálítið mál. Þetta bæði það náttúrulega að trolli það gefur botn og það rótar upp botngróður í jafnvel tekur hann og það verður gruggaður sjór og eftir og fiskurinn held ég vilji ekki gruggaður sjóinn það færi sér þá í þann reyna og flýr þá eitthvað.
Ekki manna að gera fyrir bátan en að fara á annan, leita á annan stað.
Já, fyrst á eftir.
En fyrst á eftir.
Náttúrulega jafna sig eins og gengur fljótt á eftir. En næstu klukkutíma held ég því ekkert að vera á sama staðnum.
Og þetta er algjörlega aðal atvinnuvegur hér, fiskveiðin.
Já, það er eini atvinnuvegurinn. Það er ekki neina atvinna aðra að ræða.
Nei.
Það vísu eiga menn kindur fyrir sjálfa sig og það fyrstum alltaf atvinnu.
Nú áður fyrir að minnsta kosti var bjargið dálítið stundum?
Já, þá var það atvinnuvegurinn.
Var það enn þegar að þú komst til að hérna?
Nei, það var löngu aflagt.
Já.